Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Novi dan za 16. januar. Pored redovnih rubrika Dogodilo se, ciklusa Hrišćanska pismenost i priča o vitezovima, čućete nekoliko tema. Centralna tema Novi dan su najave značajnih događaja. Prvi događaj je srpsko-izraelska Zoom konferencija koja bi trebalo da se održi 27. januara pod nazivom Jedan duh, dve nacije, a drugi je javno slušanje u parlamentu Srbije povodom 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Ovo slušanje trebalo bi da se održi u parlamentu 1. februara. O smislu i značaju ovih događaja razgovaramo sa ambasadorkom Ministarstva spoljnih poslova, doktorkom Ljiljanom Nikšić, sa legendarnim novinarom politike, publicistom, istraživačem Slobodanom Kljakićem. Razgovaramo o stanju u medijima danas. U emisiji ćemo govoriti i o profesoru doktoru Branislavu Filipoviću, upravniku Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, i Miljurku Vukadinoviću, književniku i naučnom istraživaču, koji su, nažalost, ove nedelje preminuli od COVID-19.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one
osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šesnaestog januara 1547. godine krunisan je prvi car Rusije, Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Tokom njegove vladavine Moskva je postala državni i crkveni centar. Otvorene su prve štamparije, podignut je grad Arhangelsk. Ivan Grozni je Rusiji pripojio Kazanj, Astrahan i Sibir. Na današnji dan 1605. godine u Madridu je objavljen roman Don Kihot u punom nazivu Veleumni plemić Don Kihot od Manče, autora Miguela de Cervantesa. Drugi deo Don Kihota objavljen je 1615. godine, a zajedničko izdanje prvog i drugog dela štampano je u Barceloni 1617. Posle Biblije, Don Kihot je najviše objavljivana i najprevođenija knjiga na svetu. U Srbiji je prvi put objavljena 1895. godine u izdanju zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca.
Don Kihot je imao konja, zapravo obično kljuse koje je bilo neuhranjeno. Zaista je izgledalo bedno i žalosno, pa ipak naš plemić je verovao da mu nije ravan ni slavni Bukefal, konj Aleksandra Makedonskog. Tri dana je tragao za imenom dostojnim svoga ata.
Setio sam se, nazvaću te Rosinanta. To ime je tako uzvišeno, lepo i značajno, a i meni je potrebno takvo. Sebi ću dati ime Don Kihot od Manče.
16. januara 1924. godine u Horgošu je rođen književnik Aleksandar Tišma. Gimnaziju je završio u Novom Sadu, studirao je romanistiku u Budimpešti, a diplomirao englesku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bio je novinar listova Slobodna Vojvodina i Borba. Napisao je 9 romana, od kojih je najpoznatiji Upotreba čoveka, nagrađen Ninovom nagradom 1976. godine.
I duhovnost se mora na neki način, kako da kažem, njom se mora rukovati. Ne može se prepustiti tome da ona divlja, da ona besni, da ona razara.
Na današnji dan 1927. godine preminuo je geograf i istraživač Jovan Cvijić. Bio je profesor univerziteta u Beogradu i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Najpoznatija Cvijićeva dela su Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, Problemi Balkanskog poluostrva i Geomorfologija. Slušamo Cvijićev zapis o patriotizmu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Đuković.
Ce la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso. Che bella giornata. Dovrei pensare positivo. Che bella stronzata. Avevo un buon motivo. E adesso se n'è andata. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziata. E già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso. Scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi essere onesto. Vorrei mi licenziassero. Che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos, ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai.
Ho pensato
vai.
Troppi anni che a comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, vi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda, già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro. Perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo. Senza spina dorsale, senza il midollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno. Tornare a casa, avere il piatto pronto e la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto. Perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile quando sai mentire.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile
quando sai mentire. Sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Se ci pensi già da un po', per alcuni questa vita.
vita beh per me no.
Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai.
Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarlo. Vai.
Za slušaoce Novog dana napravili smo specijalno razgovor sa ambasadorkom dr. Ljiljanom Nikšić iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije kako bi najavili dva izuzetno značajna događaja, srpsko-izraelsku Zoom konferenciju koja bi trebalo da se održi 27. januara pod nazivom Jedan duh, dve nacije. Drugi događaj je javno slušanje u parlamentu Srbije povodom 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa koje bi trebalo da se održi 1. februara.
Ja bih vas zamolila da predstavimo ko će sve učestvovati 27. januara na Zoom konferenciji koja predstavlja Akademski most Beograd-Novi Sad-Jerusalim, a konferencijima naziv Jedan duh, dve nacije. Impresivan je broj učesnika veoma visokog ranga.
Ja moram da priznam da se ja nadam da će ta konferencija zaista uspeti. To je konferencija kontinuiteta, znači od 2019. su napravljeni, da kažem, početni koraci na približavanju. Nažalost, ni jedan drugi univerzitetni fakultet nije još ostvario i implementirao saradnju sa srpskim univerzitetima još od 98. godine od kad je potpisan sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. Zato je ovo jako važno, znači ne treba praviti bilo kakvu vrstu komparacije sa bilo kojim drugim univerzitetom. Ovo je univerzitet koji je otvorio širom svoja vrata. Profesor dr. Yuval Elbashan je...
Govorimo o ono koleđu iz Izraela, to je jedan od najvećih privatnih univerziteta u Izraelu, ako ne i najveći.
Tako je, znači profesor dr. Yuval Elbashan je dekan pravnog fakulteta, vodeći pravnik, član advokatske komore, novinar, publicista koji je sarađivao u više mandata sa različitim kabinetima različitih vlada i sada je bio čak i kandidat za ministra pravde. Znači jedan vrlo ugledan, dobro etabliran čovek. Onda imate tu profesor dr. Tovu Hartman koja je završila fakultet Harvard, jel? Ona je zaista jedna ovako vrlo posebna dama koja je dekan i suvlasnik tog fakulteta. Onda imate profesora Herzoga koji je isto tako jedan vodeći istoričar na ono akademskom koleđu, naravno uvaženi profesor Greif. I znači imate Michaela Freunda koji je vodeći novinar Jerusalem Posta, predsednik i osnivač društva prijateljstva Izrael-Srbija, koji je zaista nesumnjivo u više navrata dokazivao u stvari svoje prijateljstvo prema Srbima i Srbiji tako što se javno, da kažem, suprotstavlja određenim narativima o Srbima i time dao nemerljiv doprinos u kakofoniji, da kažem, raznorodnih narativa koji su se kačili Srbima, jel, na leđa, posebno taj krst o genocidnom narodu. On je to na jedan vrlo dostojanstven način kroz svoju kultnu kolumnu Fundamentalno Freundu umeo da demontira i demistifikuje. Tako da je on zaista vrlo zaslužan. On će govoriti o jedinstvu u različitostima Srba i Jevreja i naravno Ronen Schneidman koji je fenomenalan isto freelance novinar koji je napravio jedan zaista kultni tekst koji je bio otkrovenje za većinu Izraelaca i Jevreja širom sveta, pošto njihove članke iz Herca, Mariva, Israel Today i Jerusalem Posta vrlo često preuzima, znači Washington Post, preuzima Tablet kao najveći online magazin za sve Jevreje sveta. Znači on je napisao tekst Srbija kolevka modernog cionizma zbog Jehude Alkalaja, zbog toga što je on bio preteča i protocionista, znači preteča onoga što smo kasnije to videli šta je bio Herzl za Jevreje i tako dalje. A u stvari, eto, taj njihov narativ povratak u prapostojbinu je u stvari bio inspirisan prvim i drugim srpskim ustankom. To je upravo Jehud Alkale koji je pisao o tome da treba Jevreji da se vrate u svoju prapostojbinu i da drže, da kažem, da postanu državotvoran narod na isti način, da brane svoje vrednosti kao što su to Srbi radili. I ta konferencija ima dva panela. Taj uvodni panel je panel o holokaustu, pošto 27. januar je spojio nespojivo. Znači, dan holokausta koji se obeležava po povelji Ujedinjenih nacija, usvojena je, znači, kategorizacija u 95 zemalja od 193 članice Ujedinjenih nacija, se obeležava redovno svake godine Međunarodni dan holokausta. I zato su uspešni Jevreji, zato što su svoj narativ uspeli da učine svetskim narativom. Znači, ne postoji uopšte ni najmanja sumnja u historiografskim krugovima da li su Jevreji bili žrtve ili nisu, da li je bilo ovoliko ili onoliko žrtava. Znači, nema uopšte ni hipotetički bilo kakve vrste kontroverzije u smislu državnog narativa. Naravno da postoje omalovažavanja, umanjivanja broja žrtava i tako dalje od različitih interesnih grupa i tako dalje. To je već politizacija narativa, ali od portira do predsednika svi će da kažu istu stvar, da je 6 miliona žrtava i tako dalje, i da su Jevreji najveće žrtve na svetu. I taj datum, kada je Crvena armija oslobodila Auschwitz 27. januara, je ušao u svetsku historiografiju kao datum kada se obeležava svetski dan holokausta. Oni su čak i naziv holokaust kao stradanje Jevreja napravili kao jedan izraz izuzetnosti jevrejske žrtve u odnosu na sve ostale žrtve. Mi smo sa naše strane imali bezbroj nekih pokušaja još od perioda i gospodina Dedijera, o čemu naravno naš doajen novinarstva, gospodin Slobodan Kljakić, zna od A do Š kako je to bilo teško i mukotrpno, preko Milana Bulajića i kasnije svih drugih. Bilo je pokušaja da se napravi jedan poseban, da kažem, izraz koji bi opisao magnum crimen, o kome je pisao i Viktor Novak, čije su dela bila isto tako u svoje vreme doživela raznorazne napade, pa čak i zabrane i tako dalje. Tako da jasno je iz iskustva jevrejskog da o narativu treba pričati i treba praviti konsenzus da postoji jedan državni narativ o stradanju i da se ta kultura sećanja kao vrhovni cilj i prioritet očuvanja nacionalne bezbednosti kao takav brani i da se svuda ističe na isti način i da to bude prosto kao jedna kampanja koja ima za cilj da u svetskoj diplomatskoj areni jedinstveno delujemo i sa crkvom i sa svim drugim poslanicima koji se bave temom stradanja, posebno oko Jasenovca i tako dalje. Ali taj prvi panel je posvećen holokaustu i genocidu, holokaust Jevreja i genocid nad Srbima u Drugom svetskom ratu. Tu će pričati doajeni, znači poput akademika Ljubodraga Dimića, istoričara sa Filozofskog fakulteta, šefa katedre za jugoslovenske studije. Mislim da definitivno i profesor Grajf kao istoričar holokausta će isto govoriti. Prvi put u istoriji se dešava upravo na ovoj Zoom konferenciji da će se staviti u istu ravan Jasenovac, Auschwitz, Balkana sa jednim Auschwitzem, odnosno stradanje Jevreja i mučeništvo Srba u istu ravan. Tako da prvobitna ideja organizatora je bila zapravo da to bude predstavljanje kroz ta dva neka filma koja će biti na početku tih obraćanja. Naravno, obezbeđen je visok i državni nivo, znači ministar kulture Jehiel Troper će biti tamo, bit će ambasador Izraela Jahel Vilan, bit će naš pomoćnik ministra za visoko obrazovanje profesor dr. Bojan Tubić, očekujemo još uvek da vidimo, pošto od tog datuma će biti svečano otvaranje spomenika Stefanu Nemanji i bit će naravno na sajmištu u 11 sati, pretpostavljamo, velika komemoracija kao i svake godine, jer smo mi zaista uključeni između tih 95 zemalja. Svake godine mi obeležavamo taj datum i solidarišemo se sa stradanjem Jevreja, tako da mislim da je ovo jedinstvena prilika, zato što u tom panelu zatvaranja biće tema o duhovnim vezama naša dva naroda, gde su stubovi duhovnosti, u stvari Sveti Sava i Jehuda Alkalaj, dvojica zaista legendarnih likova koji su utemeljivači onoga što zovemo našim identitetom i zbog koga smo stradali i mi i Jevreji. Znači, Sveti Sava je osnovao, znači on je naš osnivač, ja volim da kažem, svetosavskog pacifizma i prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve, čijih smo 8 vekova autokefalnosti proslavili upravo prošle godine postavljanjem memorijalne ploče Svetog Save na ono akademski koleđ. Tako da taj završni panel je jako bitan. Ideja je da se studenti iz Izraela i Srbije po prvi put nađu u komunikaciji, tako da Zoom konferencija je dobar vid komunikacije.
Koliki broj učesnika je predviđena? Da li postoji javno praćenje te konferencije organizovane?
Ja mislim da će biti verovatno streamovanje na Facebooku, ali vidjet ćemo još šta su predvidele naše kolege iz Jerusalima. Znači, bit će tada po prvi put i predstavljena knjiga Povratak Svetog Save u Svetu zemlju. To će biti diplomatski dnevnik koji je zaista vredan pažnje i koji će govoriti o Nemanjićama, znači i o Hilandaru i o Hramu Svetog Save i o zadužbinama u Jerusalimu, što mislim da je jako važno kao podrška naporima da se očuva identitet dinastije Nemanjića, odnosno da se spreči revizija istorija koju proturaju iz albanskih krugova da se radi o dinastiji Nemanji, ali ništa neće otići kao košmar od nas ako se ne budemo trudili da ostavljamo tragove. Znači, da Domentijan nije pisao o prvom hodočašću i drugom Svetog Save, kako bismo mi znali danas da se to desilo? Ako vi kao novinari ne napišete šta mi danas radimo u pokušaju da sačuvamo naše stubove identiteta, kako će to da se zna? Ja uvek volim onu rubriku u politici "Desilo se pre 100 godina", pa kaže, evo, politika je 1920. godine, ne znam, napisala to i to. Ali zato može politika, zato što drži tu arhivu, zato što imate istorijske tragove gde možete da nađete te svoje stubove i da se vratite tim svojim temeljima. Tako da ta stvar je u stvari povratak tradiciji na izvorište Nemanjićke škole svetosavskog pacifizma, gde zapravo mi treba da se napajamo energijom da kao Feniks iz pepela na zgarištu svega onoga što su nam spalili, oteli ili otimaju ili žele da otmu, da probamo da uzvratimo na jedan dostojanstven način, tako što nećemo dozvoliti da se napravi kolektivna amnezija i da se preko tih nekih stvari koje su duboko upisane u identitetski kod našeg naroda da nam se oduzme.
Debout, tiens-toi, on te regarde, et c'est ton tour de garde, debout, un, deux, trois, compte, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Tout
la cellophane, déchire la cellophane debout. Attends un peu, ils vont devenir vieux, ils vont devenir vieux.
Beograd 2.
Slušate emisiju Novi dan, a u nastavku emisije govorimo o 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa kojima će biti posvećeno javno slušanje u parlamentu Srbije koje bi trebalo da se održi 1. februara. U smislu i značaju ovog događaja razgovaramo sa ambasadorkom Ministarstva spoljnih poslova dr. Ljiljanom Nikšić.
Vi ste imali prilike da pratite spoljnopolitički odbor koji je održan pre par meseci u Američkom kongresu, gde su se pojavile neke ličnosti iz 90. godina. Ovoga puta ja mislim da 1. februar je sasvim jedan legitiman datum kada ovaj Srbi, odnosno da kažem srpska javnost, treba na neki način da obeleži 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Tako da to je velika šansa da se na neki način pokuša opet resetovanje, odnosno vraćanje koloseka na glavni mainstream, da kažem, instruktivni putokaz. Koliko mnogo ljudi, znači još u vreme kada je gospodin Kljakić pokušavao da ispriča priču o tome kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, mnogo je bilo ljudi koji su govorili pa to se nije desilo. Isto kad sam i ja počela da se bavim tom temom, ista je bila priča. Međutim, upornost i istraživački poduhvat u kongresnoj biblioteci Woodrow Wilsona na Mount Vernonu, gde se čuva veliki broj, da kažem, dokumenata i tako dalje, mi smo uspeli nekako i sa arhivom Srbije, i mislim da je to jako bilo bitno kao jedna važna stvar da se zabeleži i da ostane, da nikada više oni koji dolaze posle nas neće biti u dilemi da li se to desilo. Znači, mi smo sve to prikupili, stavili u tu jednu knjigu i čak nismo mislili da je nemoguća misija, verovali smo u nju, poslali smo na adresu znači predsjednika Trumpa 9. juna, kada je bio veliki skup i promocija knjige u Domu veterana, kada je prvi američki ambasador posle bombardovanja 99. ušao među veterane, gospodin ambasador Godfrey. On je tada obećao da će knjiga stići na visoku adresu i to se i desilo. 45. predsjednik Amerike, u čijem mandatu se i desilo obeležavanje stogodišnjice, znači 2018. godine, na čelu SAD-a je bio 45. predsjednik gospodin Trump, tako da da je bio i neki drugi predsjednik, bilo koji predsjednik SAD-a, mi bismo na isti način pokušavali da objasnimo mesto Srbije i ulogu Srbije u da kažem istoriji Sjedinjenih Američkih Država, ali i ulogu i doprinos Srbije pobedi saveznika u Prvom i Drugom svjetskom ratu, što ja mislim da je krucijalno, jer ako se odustane od toga, mislim da je jako opasno smatrati da je to neka tema koja je marginalna, koja je nedovoljno bitna i koju treba skrajnuti pred naletom ovih tema koje su dnevno političke, koje zaista morate malte ne kao vatrogasac da gasite požar, pošto se dešavaju iz dana u dan koje kakve kalkulacije, spekulacije, podmetanja, zametanja, pritužbe, optužbe iz regiona, šire iz nekih centara odlučivanja, gde zaista treba biti zmaj ognjeni vuk da se baviš i da se boriš sa svim tim stvarima. Tako da mislim da nadležnosti ne treba da budu prepreka i ne treba da se ponašamo kao feudi, ne znam, ovaj se bavi, ne znam, ovim delom istorije, onaj se bavi onim delom istorije, ovaj se bavi, ne znam, nija ovom granom nauke, ovaj se bavi kulturom i umetnošću. U stvari treba sve to sklopiti, uklopiti i staviti u funkciju meke diplomatije, javne diplomatije i zaista prikazati taj sjaj i važnost Srbije. Ja volim da kažem, Srbija je sitna, ali bitna. Znači, mali narod velikog srca, mali narod možda samo po broju, ali veliki koji je iznedrio velikane čovečanstva, poput Tesle, Pupina i svih drugih. Tako da, definitivno mi, sve zavisi u stvari od nas i od našeg odnosa prema samom sebi. Znači, onaj ko nije u stanju da voli sebe, ne može da očekuje ni da ga voli drugi. A onaj koji voli sebe, može da voli i drugi. Tako da, mislim da je bitno da pristupimo vrlo ozbiljno ovim stvarima. Mi smo predvideli tamo neka 4 panela. Ovo je inicijativa vrlo dobra potomaka Nikole Tesle, Vojvode Stepe Stepanovića, Milunke Savić, Mihajla Pupina, krovne organizacije veterana, generala Vidosava Kovačevića, podršku im daju think tankovi, odnosno da kažem centri koji se bave istraživanjem, poput Centra za društvenu stabilnost, Centra za nacionalnu politiku. Znači, jedan vrlo širok front i širok dijapazon tema. Jeste, vremena su puna izazova, jeste kao šta sad 1. februar, možemo to da odložimo, pa vidite, 31. decembar dolazi svake godine baš na 31. decembar, ne možete da ga odložite, to se dešava tad, ili ste stigli na 31. decembar da obeležite novu godinu, niste. Tako isto 1. februar. Možemo li da odložimo? Pa, možemo, ali to onda više nije 140 godina odnosa, to je nešto drugo. Tako da ja mislim da treba iskoristiti ovaj legitimni datum da se baš 1. februara obeleži 1881. godina i 140 godina od uspostavljanja zvaničnih diplomatskih odnosa, koje zapravo odnosi prijateljstva traju još od Šagića, koji je došao 1814, znači preko 200 godina, a Amerika, znači, ima više od 2 veka svog postojanja, tako da možemo zaista sa sigurnošću reći da su Srbi ugradili sebe u temelje Sjedinjenih Američkih Država i da mislim da je potpuno neprimereno, neprincipijelno i pogrešno, pošto se radi o zaštiti vitalnih interesa Srbije u centrima moći, neprimereno je ne pokušavati da pacifikujete određene strukture i krugove koji bi da se nastavi sa mrziteljstvom prema Srbiji. Jer mrzeti je lako, a biti prijatelj to je jako teško. Jer prijateljstvo je uvek na testu i pred mnogim iskušenjima i uvek nakon svakog izazova ili smo savladali izazov ili nismo, a okretanje leđa je najlakše nerazumevanje i potpuni nedostatak koncepcije, strategije i sama činjenica što smo se našli na putu velikih sila, na raskršću civilizacija kao zemlja koja je nažalost dala nemerljive žrtve, da kažem, u svim velikim ratovima. Nijedan nas nije zaobišao. Mislim da treba da shvatimo istorijsku lekciju i da pokušamo da svojim aktivnim, proaktivnim delovanjem pacifikujemo sve moguće jastrebove, jer važan je taj narativ koji ćemo stvarati o sebi, jer ako to ne budemo uspeli da podignemo, onda ćemo biti u velikom problemu u istorijskom smislu.
botella cedo, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas sido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas sido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán. Buscará mi boca y esperaré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
Radio Beograd 2.
Penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca y aspiraré en el aire. Cuando tú te hayas sido, me envolverán las sombras.
Slušajte emisiju Novi dan. Dva dana pred novogodišnje praznike održana je sednica Skupštine grada na kojoj je usvojen plan detaljne regulacije Makiškog polja. Ovim planom biće omogućeno da se na tom području izgradi 4,5 miliona kvadrata stambeno-poslovnog prostora, podzemna železnica sa stanicama i depom za metro. 9 univerzitetskih profesora, članova sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva, uputilo je zvaničan zahtev odbornicima da odlože usvajanje plana, dok o tom pitanju ne pribave mišljenja relevantnih naučnih institucija u Srbiji. Makiško polje je lokacija poznata kao veoma značajno vodoizvorište Beograda sa čak 39 reni bunara. Plan je nažalost usvojen, a ispred Sava centra u kome se održavala sednica, građani su se okupili u znak protesta. U emisiji Novi dan čućemo deo te atmosfere, a prilog je pripremila moja koleginica Aleksandra Vukićević.
Dešava nam se ponovo napad na nešto što ne sme da se dira, na vodoizvorište. Ponovo investicija opet nekako 2 milijarde evra. A ono što želim svima da vam kažem, da je sednica, 26. sednica Skupštine grada Beograda, ako bude bila započela, nelegitimna i protivzakonita, jer je prekršen poslovnik. Članovi 73. i 74. poslovnika su prekršeni po dva osnova. Skupštinski materijal nije dostavljen odbornicima u roku od 7 dana, najkasnije, i najava nije učinjena 7 dana. To je prvi osnov. Drugi osnov je, što je bitka za Košutnjak, uspela da prikupi odgovarajući broj potpisa u skladu sa procedurom, skoro 600 potpisa, koji garantuju tačku dnevnog reda. Tačka dnevnog reda se zove zahtev za izmenu poslovnika i dnevnog reda. Taj zahtev ne mogu da odbiju. Skupštinski poslovi prije početka sednice moraju da izađu, da nam uruče odgovor kakav god on bio. U tom smislu ja pozivam sve vas da nam pomognete ukoliko skupštinski poslovi ne budu želili odgovor da nam uruče, vašim uticajem ili brojnošću, odlučnošću, kako i do sada bilo, da postignemo da se poslovnik poštuje i da se prekine rad sednice do sledećeg poziva.
Ova vlast, oni studiozno rade na tome od 2014. godine. Izmenili su prvo zakon o zoni zaštite vodoizvorišta, zatim su izmenili zakon o vodama, izmenili su pravilnik o ispravnosti pijaće vode. Sve to menjaju samo zato da bi na potezu gde je Makiš sada, naše vodoizvorište, voda koju pijemo svi mi, da bi tu sagradili poslovno-stambeni objekat. Oni će dobiti besplatno građevinsko zemljište, o trošku svih nas građana, taj potez će se komunalno urediti i eto, oni će dobiti stanove, mi nećemo dobiti ništa, ali morat ćemo da kupujemo flaširanu vodu. Oni će tako dodatno profitirati, zato što imaju sve institucije, sami sebi će dati dozvole da prodaju tu flaširanu vodu i dodatno će se obogatiti.
Ovaj plan detaljne regulacije za deo Makiškog polja je politička odluka. I znači u avgustu je najavljeno da će ovaj plan biti usvojen u Skupštini grada i on se, gle čuda, dva dana pred Novu godinu nalazi u skupštinskoj proceduri. Podsjetiću, pre dve nedelje je bila javna rasprava koja je bila sve samo ne javna, jer građani nisu mogli da učestvuju i nisu mogli da daju primedbe. A one primedbe koje su dostavili pismenim putem, one su sve odbačene kao nelegitimne. Plan Makiškog polja ima u sebi tri velika problema. Prvi problem je sve administrativne i pravne stvari su urađene na način da su menjani podzakonski akti, menjane regulative, menjani normativi, sve da bi ovaj plan danas bio legalan ovde ispred odbornika. Drugi problem je ekološka katastrofa koja preti Beogradu ukoliko se ovaj plan realizuje. I treći problem koji se javlja jeste da su zanemarene saobraćajne potrebe ljudi koji žive na Petlovom brdu, Rakovici 2, Vidikovcu, Labudovom brdu, Ceraku, zato što je ta prva linija metroa za koju imamo plan, koja je usvojena ovde u Skupštini 2012. godine, odbačena i sada se pravi novi plan, a ovaj plan detaljne regulacije, znači i počeo je zato što je jedan čovek odlučio da je baš dobro da na Makišu krene prva linija metroa. Mi pozivamo prvo Skupštinu da danas odbaci ovu tačku dnevnog reda, pozivamo predsednika da to uradi, ako on to ne uradi, pozivamo odbornike da ne glasaju za ovo, a na kraju pozivamo i gradonačelnika da se javi i da kaže bar kao zdravstveni radnik, ako ne kao gradonačelnik, da je voda prirodno bogatstvo, da voda pripada narodu i da je ovo Makiš je zapravo narodna voda, pripada narodu, mi ne želimo da pijemo vodu iz flašice u budućnosti.
Prema zakonu o vodama, vode su prirodno bogatstvo i svojina su Republike Srbije i voda i vodno zemljište su takođe svojina Republike Srbije i sa njima treba da se raspolaže tako da se ne šteti vodama niti bilo kom ekosistemu oko tih voda. Na izvoru se ne zidaju niti oblakoderi, ne zidaju se ni hoteli, ne rade se saobraćajnice, debetonira se zemljište. Posebno će se ispitati sam motiv i način i postupak donošenja ovog plana. Upozoravamo i investitora. Najveća odgovornost ovde snosi gradski urbanista Marko Stojčić, koji je ujedno i predsednik komisije za planove. I na odgovornost pozivamo i sve članove komisije za planove Skupštine grada koji su svoju profesiju i svoju struku stavili u drugi plan. I danas takođe želim da osudim sva javna preduzeća koja su učestvovala u izradi ovog plana i koja su dala saglasnost da ovaj plan može da ide u dalju proceduru i da se usvaja. Posebno osuđujem javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija koji su nas optužili, koji se borimo za interese Beograđana, da mi govorimo laži, da govorimo neistine i da izazivamo paniku. Mi to ne radimo, mi samo želimo da se današnja sednica otkaže, da se ovom planu izjasni stručna javnost, da se izjasni struka, ali na jedan otvoren i demokratski način.
Čuli ste deo priloga koji je pripremila Aleksandra Vukićević, čuli ste građane koji su se okupili u znak protesta ispred Sava centra u kome je održana sednica Skupštine grada na kojoj je usvojen plan detaljne regulacije Makiškog polja, čime je omogućeno da se na tom području izgradi 4,5 miliona kvadrata stambeno-poslovnog prostora, podzemna železnica sa stanicama i depom za metro. 9 univerzitetskih profesora, koji su članovi sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva, uputilo je zvaničan zahtev odbornicima da usvajanje ovog plana odlože dok se ne pribave mišljenja relevantnih naučnih institucija u Srbiji, jer je Makiško polje poznato kao značajno vodoizvorište Beograda sa čak 39 reni bunara.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Slavski kolač. Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Sasvim sigurno je moguće u kući umesiti jedan pristojan hleb kao prinos koji, ukoliko porodica ne poseduje pečat crkveni koji se koristi da bi se utisnuo taj hleb, taj prinos prosvoru, taj hleb može da bude jedan lep, ugodan dar i da se malo pšenice skuva i ugotovi kao prinos koljiva. Zašto crkva insistira upravo na ovim prinosima? I to treba naglasiti. Zbog toga što hleb je oduvek, otkako čovjek postoji, posmatran kao osnovni vid ishrane. Kada govorimo o svećenju slavskog kolača, onda nesumnjivo treba istaći da reč je o blagoslovu koji primaju naši slavski prinosi. Možda nije umesno to istaći ovom prilikom, ali i neki skromni krsni kolač, ali napravljen u kući, pa makar on i ne bio reprezentativan, je mnogo važniji, ako se uopšte može nešto meriti, da li je više važno ili manje važno na taj dan, nego ako dođemo do tog kolača na neki drugi način. Jer radi se o sopstvenom našem prinosu koji pripremamo. U taj prinos koji pripremamo toga dana utkali smo sve, možemo slobodno reći, naše segmente života porodično. Utkali smo svo naše staranje o deci, o starijima. Utkali smo celokupna naša molitvena stremljenja i molitvene želje, uslovno rečeno. Ako smo to učinili, onda je dolično da takav jedan prinos predložimo Gospodu i da dobijemo blagoslov crkve za to. Naravno, to ne isključuje opravdanost ili pak to ne podrazumeva da porodica koja bude onemogućena i sprečena tako nešto učini, da taj prinos neće biti prihvaćen od Gospoda. Ali Gospod je ustanovio crkvu svoju kao telo svoje i hramovi Božiji, parohijske crkve jesu mesta molitve, domovi blagoslova, gde naši prinosi i naši životi dobijaju svoju punoću, dobijaju svoju afirmaciju. I po prirodi stvari tako nešto bi trebalo prineti u hram. Dakle, ne samo krsni kolač, nego i koljivo. Bilo je vremena, to bih također hteo naglasiti, gde usled određenih istorijskih neprilika su samo hrišćani nosili koljiva u crkvu na blagosiljanje, dok su krsni kolač u kući prelamali, s obzirom da se hleb koji se pripremao tom prilikom, ali svakidašnji hleb koji se jeo, pripremao u kući i lomio kući. Vremenom, usled određenih pastirskih razloga, dolazi do ustaljivanja prakse da se krsni kolač nosi u crkvu od strane najvećeg broja svečara. U tom slučaju slavari donose svoje prinose krsne slave u crkvu na blagoslov. I opet, kao možemo slobodno reći, jedan svešteni, osvećeni kvasac trpeze slavske donose u svoj dom, ugotovljavaju, postavljaju, prislužuju slavsku sveću, kadionicu, prislužuju kandilo i oprisutnjujući ili nastavljajući bogoslužbeni život kao i prethodnoga dana, intenzivno žive svedoče. I to je poruka krsne slave. Kako nastaviti biti hrišćaninom i na taj dan, i naravno biti dosledan, odgovoran, ali nikad ne zaboravljajući da trpeza takođe u našem domu svakodnevna ima naročiti karakter. A plašim se da živimo u vremenima kada nam trpeze sve više ponestaje zajedničke, kada svi sve više i više individualno obedujemo, kada stignemo i gde stignemo, dok se zajednička trpeza, koja zapravo jeste mesto, vreme, prostor opštenja našeg zajedničkog, kada ona biva pod ozbiljnim okolnostima i vanrednim okolnostima ugrožena. A nema zajedničke trpeze u našem privatnom domu bez temelja zajedničke trpeze u hramu, to jest svete liturgije, evharistije i pričešća telom i krvlju Gospodnja.
Sedam je sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
U poslednje 24 časa koronavirusom zaražena je 1751 osoba, od testiranih 11.000. Preminuo je 21 pacijenta, na respiratorima je 196. U Srbiju iz Kine danas stiže 1.000.000 doza vakcine protiv virusa korona kompanije Sinopharm, a kompanija Pfizer privremeno će smanjiti isporuke vakcine protiv koronavirusa za Evropu dok ne poveća kapacitet proizvodnje. Bivši policajac na Kosovu i Metohiji Fadil Suljević, koji je pronađen mrtav u blizini jezera Gračanica, trebalo je da svedoči pred specijalnim sudom za zločine OVK. Više od 20 sela u opštini Medveđa nema struju, a u Vlasotincu 20.000 građana koristi vodu iz cisterni. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u gostima od Valencije 91-71 u 20. kolu Evrolige. Zvezda u ponedeljak u Madridu igra protiv Reala i vreme danas oblačno i hladno, ponegde sneg, temperatura do 1 stepen. Čuli ste vesti.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Kako su krstaši prošli kroz srednjovekovnu Srbiju i ko su prvi Srbi koji su im se priključili u pohodu?
Treba reći da je taj koncept Miles Christi na zapadu počeo da se razvija. U 11. veku on je doživeo svoj jedan, možemo reći, vrhunac sa epohom krstaških ratova. 1096. godine zapadna Evropa polazi u jednu od najvećih istorijskih avantura svojih u srednjem veku, svakako na jedno putovanje preko 7 mora i 7 gora u svetu zemlju kako bi se oslobodio Hristov grob od nevernika. Vođa, jedan od najistaknutijih vođa tih zapadnoevropskih vitezova, Raymond od Toulouse, koji je predvodio krstašku vojsku upravo iz kolevke zapadnoevropskog viteštva, a to je Južna Francuska, prolazi preko naših krajeva i susreće se sa našim vladarom Konstantinom Bodinom na samom početku 1097. godine u Skadru. Konstantin Bodin je srpski kralj iz 11. veka, preciznije iz druge polovine 11. veka. Njegov otac Mihajlo Zetski je prvi krunisani srpski kralj koji je dobio krunu od pape i to su vladari koji su potekli iz Zete, međutim ujedinili su sve srpske zemlje pod svojom vlašću, dakle i Zahumlje i Bosnu i Rašku. Kralj Konstantin Bodin predstavlja jednog od naših najznačajnijih vladara, svakako pre pojave Nemanjića. Dakle, da se vratim na priču o krstašima Raymonda od Toulouse-a, koji prolaze na putu u svetu zemlju, prolaze kroz Srbiju i njih prima na svom dvoru u Skadru naš kralj Konstantin Bodin. To je važan podatak jer zapadni hroničari navode prijateljske odnose i ravnopravne odnose, čak pominju da su se pobratimili dva vladara, što ističe značajnu ulogu Srbije u tim dešavanjima koje su ključna zapravo za istoriju srednjevekovnog viteštva uopšte. Ono što je još značajnije, što najnovija naučna otkrića na što ukazuju, to je da je bilo i Srba koji su došli u Jerusalim i koji su, kada je taj grad oslobođen od nevernika i kada je uspostavljena, dakle, hrišćanska država na tlu svete zemlje, tu je bilo i Srba. Jedan od takvih, od tih Srba bio je i Dimitrije Sinait. On je, ta ličnost je danas poznata pod tim imenom, to je jedan od srpskih monaha koji je delovao na tlu svete zemlje krajem 11. i početkom 12. veka, a smatra se da je njegovo poreklo upravo sa prostora Zete, odnosno Zahumlja, dakle upravo sa prostora kroz koje su prošli i krstaši Raymonda od Toulouse-a, pa se smatra da je on mogao zajedno sa njima doći pod zidine Jerusalima, prisustvovati, oslobađa, biti jedan od onih hrišćana koji su nastavili da žive na tlu svete zemlje. To su značajni podaci koji govore da je Srbija učestvovala i bila akter nekih od veoma važnih događaja za stvaranje srednjevekovnog evropskog viteštva uopšte. Osim toga, mi imamo i određene arheološke nalaze koji pokazuju da je određena ratnička i viteška tradicija na tlu najranijih srpskih zemalja također bila prisutna. Jedan od takvih arheoloških nalaza je jedna zlatna mamuza koja je otkrivena u grobu župana Grda u Trebinju, trebinskog župana Grda, koji je jedan od srpskih velikaša koji se pominje 1150. godine, na primjer, u bici na Tari u srpskoj vojsci. Podsjetimo, to je vreme pre pojave Stefana Nemanje i Nemanjića u našoj srednjevekovnoj istoriji. Župan Grd se pominje u jednoj od povelja župana, velikog raškog župana Dese iz 1151. godine. Povelja je vezana za neke posede na ostravu Mljetu, današnjoj Dalmaciji, koji su bili u okviru srpske države. Župan Grd je važan zato što nam on pokazuje da je jedan istaknuti srpski velikaš, da su u njegovom grobu pronađeni neki elementi srednjevekovnog evropskog viteštva, kao što je mamuza, i ona predstavlja jedan atribut viteza srednjevekovnog tog vremena. I drugi predmeti nam pokazuju razvijenoj ratničkoj tradiciji u srednjevekovnoj Srbiji, a kasniji podaci iz vremena Nemanjića svakako i čvrsto nam i pouzdano osvetljavaju jednu snažnu vitešku tradiciju koja je postojala na našim prostorima.
11. januara preminuje Miljurko Vukadinović, pesnik, eseista, prevodilac, tumar srpske književnosti, bivši sekretar Udruženja književnika Srbije, glavni urednik i voditelj čuvene tribine Udruženja književnika Srbije u Francuskoj 7. Miljurko je autor više desetina knjiga poezije, proze i esistike na srpskom i rumunskom jeziku, godinama istraživao teme zagranične književnosti Srba, a svoj doprinos dao je pokretu Klokotrizam, koji je 70. godina 20. veka nosio znake bunta bez pobune i ostavio izuzetan trag na srpskoj literarnoj sceni. Danas se pesnikovo ime, koje se dojuče izgovaralo od mila, izgovara sa tugom. Napustio nas je pesnik koji je bio više od svih drugih koji su se pisanjem pesama bavili u srpskoj savremenoj poeziji. On je sa pesmama živeo, postavši davno, od samih početaka svoga pesnikovanja, čovek pesma. Za Politiku je napisao Dušan Stojković, a on je bio i omiljen naš saradnik i prijatelj, a čućete deo emisije Kontrapunkt, koja je emitovana 18. marta 2020. godine.
Pa, iskustvo avangarde je mnogo meni lično značilo, a pogotovo kad sam bio u jednoj neoavangardnoj formaciji Klokotrizam, onda je ta veza između istorijske avangarde i neoavangarde u kojoj pripada Klokotrizam, pre svega zenitizam, koji je bio jedan od naših izama, znači ne da gledamo Bretona iskosa, nego da gledamo sami sebe i doživljavamo. Tako da mi je to iskustvo znatno pomoglo. I naravno, ovdje se pominje Hlebnikov, koji ima apsolutno oslobođen odnos prema jeziku. To mi je pomoglo da u ovom času isti taj kritičar, koji je, mogu da kažem u šali, pravi miljurkolog, Dušan Stojković, je napravio jednu monografiju, 220 stranica u mom književnom radu, gdje je na 20 strana pobrojao najvažnije reči. Tako da već sa tim probiranjem, ja sam među autorima koji imaju najviše novih reči u srpskom jeziku. Recimo, za razliku od Bećkovića i recimo Mira Vuksanovića, koji se više oslavljaju na lokalizme, na toponime, kod mene je to još slobodnije. Recimo, rida je za mene riba u vodi, a samo ba je, kad je izvađena iz vode, nema prvog dela. Znači, samo rep, to je skoro ništa.
Ispričajte nam nešto više o svom životnom putu koji vas je doveo do ovog pesničkog statusa, odnosno čoveka koji pesmom doživljava ljude i predele, budući da je to jedna priča koja je veoma zanimljiva.
Pa jeste zanimljiva zato što sam ja imao više književnih života. U 37. godini sam zbog Slobodana Haško-Korbačova morao da promijenim i profesiju i prebivalište.
Zašto?
Pa, oni ti sabiraju sva slobodna istupanja i saberu ti to. Bio sam na čistini i onda sam morao jednostavno da ostavim i književnu omladinu i Pegaz i otišao sam u Rumuniju kao po kazni. Jer niko nije hteo iza revolucije da ode u Rumuniju i ja sam bio tražio ili Rumuniju ili Nemačku, budući da sam išao na nekoliko kursova nemačkog i računao sam, ajde, da pokušam, međutim, to je uvek rezervisano za druge. I ja sam otišao u Rumuniju kao po kazni. Posle 6 godina ja sam napisao knjigu De l'Est Prest, sa istoka na istok. To me su se Rumuni čudili. Gospodin Vukadinović, valjda sa istoka na zapad? Rekao, ne, sa istoka na istok. Direktno na rumunskom i onda su me oni prihvatili, još kad sam uradio knjigu Jeu familia mea și Eminescu, ja, moja porodica Eminescu. Onda su se već navikli da ja književno mislim i na njihovom jeziku. Onda me je zanimalo pisanje na jezicima koje nedovoljno znam. Sličnu stvar sam ponovio kad je reč o slovenskom. Mi volimo da kažemo slovenački, volimo pridevnački. I da ne bismo pobrkali Slovence sa svim Slovenima. Pa sam jednom gledajući slovensko-rumunski rečnik birao fraze preko rumunskog i onda sam pravio veštačke pesme od čega je nastala, još nisam tu knjigu objavio, ali imam celu pripremi, zove se Slovenski za tujce s Balkana. Onda sam u Makedoniji izveo manifest Živ mi struga. Kod nas ima Živ ti ja, živ mi ti. možda još jedan, dva, ali kod njih to možda se kaže živim iz truga. Izveo sam usmeni manifest u programu Noć bez interpunkcija. Tu sam u jednom času čitao pesme na makedonskom jeziku koju ne znam. Onda je ustao jedan muzičar Momirov, njegov brat je mlađi pesnik, a on živi u Parizu, ja čoveka nisam bio ni upoznao. Brata s mlađim sam znao. I jednom času kad sam ja rekao da u Ohridu treba izmisliti hotel jer je voda hladna za ribe, on me je naterao da kružim oko stola i da tu pesmu pročitam još tri puta. A on je nekim štapićima udarao flaše, čaše, sve što je bilo na stolu. I ja sam strahovao tog praska da se to ne razleti. Tako je i taj manifest počeo. Manifest koji je najzahtevniji u pesmi, ti možeš da skratiš šta hoćeš i da kažeš i lepše i drugačije. Međutim, u manifestu je sve zadato. Ja sam počeo program što sam nosio jednu sliku, jednog hrama, sliku koja mi je poklonjena u šetnji pre programa, kada sam rekao, ja sam ovde jer verujem u poeziju. Znači, to svako ko je došao na Struške večeri kaže. A onda sam trčao unazad, što je sad već i teže zamisliti, jer i srce malo smeta, pa sam rekao, ja sam ovde jer poezija veruje u mene. Kad poezija kaže izuj sandale i kreni, i ja sam tako bacio sandale i počeo, i onda sam im 7 minuta sam im pričao o tome kako pišem na jezicima koje ne znam, i onda sam im demonstrirao njihovim pesmama koje su nastale na plaži gde sam ja osluškivao, pratio i gledao u vodu i prisjećao se staroslovenskog jer ima puno reči zadnjiških, a malo sam i učio na fakultetu, ali to je bilo davno, duboko u prošlom veku. Jedne godine sam u Budvi napisao za jedan dan, noć i pola dana knjigu Svoje vode gospodar. Tad nije bio internet, ja sam nosio jednu tešku mašinu na plažu. E sad, tu je bila prednost i sam pisao šta sam hteo, a ovdje na zadat naslov. Moram da knjižno kažem, da bi slušalci razumeli, zadat naslov je nešto što se tiče onom koji je to izgovorio, a ja pre toga literno o tome nisam ništa mislio. Nikad ne znam šta će mi sagovornik reći ili pokazati. Tako da ovdje u Kanadi sam bio potpuno na svom terenu i onda još su moji prijatelji pogledali atmosferu. Ja sećam kad jedna žena koja je došla kod brata i snaje da im malo pomogne i onda ostala da im pomaže i oko dece i oko svega, zamenila svoj život za jedno stranstvonje i nešto je rekla iz dnevno-političkog, to nju žulja što vidi na televiziji ili pročita povremeno u novinama, i dala mi to kao naslov, ne znajući me uopšte, kod nas je vrlo važna partijska pripadnost, ako je nemaš pravo da politički misliš, to je van pameti. Mi treba da srpski mislimo i ljudski. To je jedina partija u koju možemo da verujemo. Sad ova kriza nas baš ponovo upućuje na to da moramo da razumemo, da brinemo jedni o drugima i o tome kako ćemo se sporazumeti najbolje. Say it's all right. Say it's all right.
Cause you've got soul.
Let me say it again.
You've got soul. You've got soul. And everybody knows that it's alright.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Još jedna veoma tužna vest, a profesori, nastavno osoblje i studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu veoma su potreseni vešću da je profesor dr. Branislav Filipović, dugogodišnji upravnik Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, preminuo juče popodne u KBC Dragiša Mišović od komplikacija nastalih usled COVID-19. U pitanju je bio omiljeni profesor, izvanredan poznavalac istorije medicine, istorijata medicinskog fakulteta, čovek izuzetne kulture i rafinmana, a za vas, dragi slušalci emisije Novi dan, pripremili smo jedan deo iz razgovora načinjenog za emisiju Kontrapunkt sa profesorom Branislavom Filipovićem, a povod je bila priprema Medicinskog fakulteta za proslavu 100-godišnjice od početka rada. Vaš deda je osnivač Zavoda za transfuziju krvi, dr. Dimitrije Kalić, prvi epidemiolog i bakteriolog na Balkanu. Vaša baka je izgubila svoju ordinaciju. U taj prostor useljen je dr. Dušan Đurić Zinaja sa svojom porodicom. I ova vaša genealogija upravo ukazuje na centralno, krucijalno pitanje. Pitanje ulogi lekara, lekara u društvu, o njenoj važnosti, ali i o odnosu politike prema ovoj izuzetno značajnoj oblasti društvenog života, a to je zdravlje. Govorili ste da vam je majka, kada ste upisali fakultet, koji ona nije želela da studirate, govorila dve diplome moraš dobiti, moraš svakog poštovati, lekar ima dve diplome, jednu koju daje fakultet, a druga je mnogo važnija, tu diplomu ti daje narod.
Mama je imala vrlo mnogo iskustva i mi smo stara lekarska porodica relativno, jer moj dede Dimitrije Kalić, on je završio medicinu u Gracu i vrlo brzo dobio stipendiju, otišao u Pariz i London na Pasteurov i Listerov institut, znači na dva vrlo bitna mesta. Moja majka se rodila u Parizu za vreme njihovog boravka. On je tamo upoznao se sa tada savremenom bakteriologijom, ali i sa osnovama epidemiologije koja je bila tada vezana za tu granu. Bakteriologija je jedna od stvari, jedna od grana koja je velikim delom spasla čovečanstvo.
Da.
Jer, ne zaboravite, otkriven je bacil tuberkuloze. Robert Koch je na svoj način otkrio bacil tuberkuloze. Zatim, na osnovu raznoraznih drugih dejstava, Pasteur, značajan za mnoge stvari, recimo za vibrio kolere je, pa zatim za antraks, na kraju krajeva i jedan od ljudi koji su učestvovali u brojnim pronalascima vezanim za medicinu. Tako da je bakteriologija u stvari u tom trenutku bila grana u razvoju. Zajedno sa njome se razvijala i epidemiologija, jedna sasvim nova i tada mlada nauka koja će se razviti veoma mnogo, preventivne grane koja je govorila u prilog preventivi bolesti. Tako da je moj deda u stvari učio i bakteriologiju, kako se radi i kako se izoluje određene vrste bakterija, ali u isto vreme je u Londonu se upoznao sa osnovama epidemiologije, što je nastavio kasnije na Pasteurovom institutu u Parizu. Kasnije on je došao u Zagreb prvo, znači Zagreb je bilo njegovo prvo mesto, jer tada niste baš tako lako mogli da dobijete radno mesto, nego je država određivala lekarima, pogotovo tim istaknutim, gde će raditi. Tako da je on otišao prvo u Zagreb, valjda kao bečki đak, i kasnije došao u Beograd zajedno sa Batutom i Andrijom Štamparom, čini mi se, osniva higijenski zavod, a vrlo brzo posle toga, pošto je radio na epidemiologiji krvnih grupa u Srbiji i to je jedno od njegovih kapitalnih dela. On osniva i Zavod za transfuziju krvi, patentirajući jedan od prvih setova za transfuziju krvi, odnosno za čuvanje krvi. Do tada se radilo samo transfuzija od čoveka do čoveka. Međutim, posle toga, on je napravio posudu staklenu koja je bila sterilna i koja je imala sadržala heparin unutra, da je takva krv mogla da se čuva neko vreme i da se da čoveku kome je to potrebno. Tako da je, kažem, 1937. godine osnovao Zavod za transfuziju krvi i ostao njegov direktor do početka rata. Početkom rata je uhapšen od strane Gestapoa, zato što ga je njegov kolega Hrvat, inače lekar, proglasio za osobu nepoželjnu za Nemački rajh, odnosno velikim protivnikom Nemačkog rajha, tako da je moj deda završio prvu zatvoru na današnjem trgu Nikole Pašića, a u trenutku kada je trebao da bude prebačen na Banjicu, znači da mu se odredi sudbina potpuno, njihov opet kolega sa studija pregledao je spiskove, lekar, čovjek koji je bio načelnik medicinskog dela za logistike, sad što bismo mi zvali savremenim rečnikom, za Balkan, i rekao je, kako vas nije sramota, prvog epidemiologa Balkana držite u zatvoru. Pustili su ga, naravno, ali znate kako, niko ne pušta za džabe, i tražili su da on ide sa nemačkom vojskom i da iskorenjuje pegavac. Tako da je on išao sa Nemcima, pošto je odlično govorio nemački, jel? Kao nemački đak, generalno, jer on je završio Karlovačku gimnaziju kao jedan od najboljih đaka u generaciji, i otišao je, kažem, u grad sa studije, posle toga odlično govorio nemački, sa nemačkom vojskom išao da iskorenjuje pegavac, što je u suštini bilo bitno i za narod.
Da, da se vratimo na vašu baku Danicu. Ona je bila najbolji student prve generacije medicinskog fakulteta.
Baba Branislava, po kojoj se ja dobio ime inače.
Aha.
Jer moj otac je smatrao, njega će baba da čuva, on treba da se zove kao baba.
Aha.
I moja baba Branislava, ja sam dobio ime Branislav. Tako da sam ja po mojoj
baki... To je poštovanje te ženske linije.
Jest.
A kako je došlo do toga da ona upiše fakultet, da bude najbolji student i kao najbolji student na ručku kod kralja?
Ona je bila i dobar student, đak u gimnaziji. Tako da su određene ljudi koji su bili nešto siromašniji, njima je otac umro od španske groznice, moj pradeda Đorđe, na koga ja inače fizički jako ličim. On je umro 1919. odmah po povratku iz zarobljeništva. Bila je španska groznica, kosila je tog trenutka i pradeda Đoka je umro. Kao dete nekoga ko se žrtvovao za Srbiju, s jedne strane, s druge strane kao sestra nosioca albanske spomenice, jer babin brat uvijek moje majke, profesor Vladislav Jovanović, inače je isto jedno od eminentnih imena naše elektrotehnike, čuvena je njegova knjiga iz električnih mašina, on je prešao Albaniju. Tako da, po tom osnovu je ona dobila kraljevu stipendiju. I kao kraljev stipendista i jedan od najboljih studenta, mislim da njih dvoje su bili, Radivoj Berović i ona, bili su kod kralja na ručku kad su diplomirali. Tako da je moja baba ona je na slici, u stvari, one prve generacije koja stoji kod nas na sajtu 1926. koja je završila, prva generacija koja je diplomirala.
Na koji način vas ta porodična tradicija obavezuje?
Mnogo. Na sve načine.
A šta to znači? Da li vam nekad predstavlja i da bi voleli da nemate baš toliko jaku?
Ja sam toliko ponosan na svoju porodicu da nikad ne bih volao da nisu postojali. Obavezuju me u svakom slučaju. Pre svega u etičkom smislu. Znači, prvo čovjek, ono što je mama rekla, daje ti narod diplomu. Prema tome, prva stvar je da morate imati jedan etički odnos i prema pacijentima i prema studentima. Sa druge strane, morate znati ko ste i sebe postaviti na određeni nivo, jedan nivo autoriteta koji vam donosi znanje. Treće, to je nešto što me tera da se usavršavam iz dana u dana. Evo, ja još uvijek čitam. Što neki, moram priznati, moj mlađe saradnik je zaprepašio, kaže, vi profesor još uvijek čitate. Prako nisam postao nepismen umeđu vremena, tako da treba čitati, treba se obrazovati. Znate, medicina jako napreduje i, nažalost, mi se moramo određivati prema nekim delovima koji nas više interesuju. Znači, ne možemo globalno pristupati više anatomiji. nego nažalost moramo ići na tu parcijalizaciju jer su saznanja tolika da možete raditi jedan mali deo čovečijeg tela, a da o njemu nikad ne saznate sve.
Juan se llamaba un señor que aspiraba a conseguir y se puso a discutir como le fuera mejor. Fingiendo ser un doctor, el defenso caballero buscaba en el mundo entero una enferma millonaria, cuestión que poco durara por hacerse de dinero. Tal como él lo anhelaba, rica no enferma encontró, casarse le prometió, jurando que la curaba. El destino se acercaba, Juan un alivio le dio, y según le prometió, corrieron molestaciones, con sus segundas intenciones, Juan con enferma casó.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Časova 26 minuta slušate emisiju Novi dan. 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u sklopu dešavanja u vezi sa izborima u ovoj zemlji blokiran na svim vodećim medijskim i internet platformama. Radi se o vidno ispoljenom totalitarnom činu koji pokazuje pravu prirodu procesa kojim je novi globalni poredak okružio čovečanstvo sa svih strana. O prirodi ovih procesa razgovaramo sa legendarnim novinarem politike i publicistom Slobodanom Kljakićem.
Ovaj trenutak, kada je reč o tim novim manifestacijama cenzure, represije na javno mišljenje, slobodno izražavanje mišljenja, na govor i tako dalje, je samo neka vrsta nove transformacije jedne drevne ustanove. Ta drevna ustanova se zove cenzura. Odkad postoji pisana istorija, odkad postoje saznanja o tih prvih pisanih tragovima, cenzura je bila nezaobilazni instrument svake strukture moći. Država u vreme rečnih civilizacija, religijskih sistema, crkava, a u novijoj istoriji onoga što se zove i danas političkim strankama, partijama. Sve države, sve crkve, sve partije su se oslanjale na cenzuru kao jedno od uporišta koje obezbeđuje kontrolu javnog mišljenja, isputavanje iznošenja slobodne kritike, Zato što slobodna kritika uvid u stvarno stanje stvari razara kanone, razara načela pragmatička ili strateška tih centara moći države, crkve i partije, koje zahvaljujući toj kontroli slobodnog kritičkog mišljenja i eliminisanjem zastupnika takvih stanovišta brane svoje uske interese i nameću javnosti, posebno pojedincima koji istražuju dubinske strukture, manifestacije moći, skrivene dimenzije te moći, blokiraju ih na ovaj ili onaj način, od mekih, primene mekih metoda do primene onih najbrutalnijih, koje znači odsecanje glave. Setimo se antičkih vremena, setimo se Sokrata, ne idemo dalje, suđenja Sokratu, i da onda možemo da krenemo mnoga, mnoga imena velikih ljudi u ljudskoj istoriji, velikih predstavnika slobodnog mišljenja, velikih jeretika koji su skidani sa lica zemlje, pa eto i crkve su proglašavale i proglašavaju danas za svoje svece upravo stradalnike koji su ustajali protiv režima nekog vremena, vremena nastanka hrišćanstva, protiv Rimske imperije i tako dalje, sledeći Hrist. Ovo je sada jedna od tih novih manifestacija nametnuta novom vrstom tehnologije. Ove ili one vrste, konkretno internet kao globalna platforma za razmenu informacija, razmenu ideja, je takođe, osim što omogućuje potpuno nezamislive prodore u baze podataka o kojima čovjek do pre 20 godina, 30 godina nije mogao ni da sanja, danas se lakoće može da uđe u razne biblioteke, fondove, arhivsku građu itd. Ulaz u sve te baze ili u komunikaciju preko društvenih mreža je očigledno opasnost, odnosno tako je procenjuju po sebe i po svoje interese globalni, lokalni, regionalni centri moći. Centrima moći koji se nalaze u privrednim strukturama, finansijskim strukturama, vojno-militarističkim, industrijskim kompleksima u državi. Samo da podsjetim, recimo, na Jacka Londona, na njegovu briljantnu knjigu Gvozdena peta. Puno se priča o Huxleyu sada, recimo, i Orwellu, a Gvozdena peta čini mi se da bolje pogađa te korporativističke strukture, centre moći i te njihove ambicije da cenzurišu javno mišljenje. Ovo što se desilo Trumpu je logična posledica tog sudara interesnog između onoga što je on zastupao kao neku vrstu svoje politike, koncepcije, udarajući po tim centrima moći. Setimo se, njegovi tweetovi su obarali akcije Lockheed Martina, nemam pojma, za nekoliko milijardi, polurečenic i neki drugi slučaj. Naravno da takvi centri moći protiv toga ustaju. Da ne pričamo sada o svemu ovome što se desilo u Americi oko izbora, krađa, prekrađa, jeste, nije, manipulacija.
Ali i najnovija dešavanja u vezi sa upadom u Kongres Sjedinjenih Američkih Država, koje je jedan od vodećih istraživačkih novinara, da, Stefan Lenman, nazvao paljevinom Rajstaga.
Da.
U savremenim
pa, to jeste, to je metafora. A Reichstag je zaista bio spaljen. To je jedna bitna razlika koja opet...
Da, ali ovo se koristi vremenima kao metod da se uvedu pa, nove represije.
Ništa čudno, stare analize, još iz vremena Rimskog kluba, pre-Rimskog kluba, koji je neka vrsta začetnika tih ideja koje danas prezentuje Davos ili Svetski ekonomski forum, kako se on zove, i njegove pridružene članice MMF, Ujedinjene nacije. Oni i pre Rimskog kluba, među ozbiljnim istraživačima, posebno kritičke marksističke orijentacije, to moram da nam je, ova generacija pripadnika Frankfurtske škole, generacija praksisovaca u Jugoslaviji, sa krilaticom, odnosno sa načelom kritika svega postojeća. ukazivala je, i ti tragovi, ta stanovišta ostaju kao duboko aktualna danas, ukazivala su još od kraja 50. godina da je najveća pretnja savremenom svetu, uz atomsku, naravno, nekontrolisanu, mogućnost nekontrolisane upotrebe ili jednostavne upotrebe atomske bombe, razlika između razvijenih i nerazvijenih. To je danas takođe ključni problem sveta. Tek danas, u stvari, vidimo, po mom nekom razumevanju, koliko je ta razlika koja je doživjela neverovatne razmere i koncentraciju bogatstva u rukama 1% stanovništva nasuprot siromašenju milijardskih ljudskih masa, koliko je dovela do ovoga sa čim smo danas suočeni. Za taj problem koji se danas ovako ispoljava, u stvari se može reći da je izuzetno valjana ilustracija duboke krize kapitalizma. 500 godina kapitalizma, toliko traje taj poredak, je na izdisanju. I on traži sada, logično, kao i ono što je tražio, načine da se iz te krize, duboke krize, izvuče. Kako će se izvući, mi ne znamo. Bićemo svedoci nekakvih zbivanja, ali u narednih neki proračuni ozbiljnih istraživača govore da ćemo se sa tim krahom, odnosno sa krajem kapitalističkog sistema, suočiti za nekih od desetak do narednih 20 godina. Pri čemu tu opet treba uključiti neverovatne stvari koje će se dogoditi u svetu tehnologije sa kvantnim računarima, sa kvantnom tehnologijom. Mi obični smrtnici o tome nema.
Ali to nije, rekao bih, problem da razmišljati, naročito kad se uzme u obzir koliko se mladih ljudi orijentiše ka toj sferi. Mm-hmm. I mladi ljudi žive već u tom svetu virtualnom, odnosno sada proširene realnosti koja se kreira putem ovih savremenih tehnologija.
Svakako. A inače, to isto se dešavalo i pre 600 godina, kad je Gutenberg izmislio štamparsku presu. Odmah je krenulo falsifikovanje istorije, ali na štampanoj hard copy, što bismo mi danas rekli. Dakle, kao što i onda, falsifikovana knjiga, falsifikovana stara znanja, poništavana stara znanja, ljudi su spaljivani na lomači, a tako, zbog heliocentričnog sistema, zbog ovoga, onoga. I u tom smislu ništa novo, osim što je tehnološka mogućnost falsifikata i cenzure i kontrole povećana. Ali, kao i u onim vremenima, to ne znači da postoji samo taj pol današnjeg sveta, da ga nazovemo i virtualno. Postoji i druga dimenzija tog sveta. Čovek koji je izmislio internet i koji ga je podario svetu, bez obzira što je u to bio upleten vojno-industrijski kompleks i tako dalje, ali je nauka bila, to je on radio da bi omogućio upravo ono što sam pomenuo na početku, dostupnost informacije, komunikacija, razmena mišljenja, olakšanje čitavog niza aktivnosti u svakidašnjem ljudskom životu, u naučnom životu, u politici, u ekonomiji, u financijama, u vojnim poslovima, drugim poslovima, ali se on posle ovih zbivanja suočio sa neverovatnim saznanjem, ne sad sigurno, ja, to je tom čoveku jasno od ranije, da taj njegov izum služi potpuno katastrofalnim svrhama koje ugrožavaju upravo slobodu pojedinca, kolektive. Ali je već on definisao svoj novi projekat koji se vraća na početak.
Давай из бумаги деревяшек и клея сделаем чудо, сделаем чудо. Давай соберем воздушного змея и улетим отсюда, далеко отсюда. Thank you.
чудо, давай на змея улетим в облака. Непонятно куда, непонятно откуда.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2. U subotu 16. januara u 19 časova Gioachino Rossini, Seviljski berberin. U glavnim ulogama Russell Brown, Joyce DiDonato i Lorenz Browni. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Reč o Trump. Zanimljivo je. Toliko je bilo priča, evo i britanski sud je oslobodio Assange. Kako to da taj Trump, od koga se očekivao, pomiluje Assange? Nije, nije potpisao, ne znam, možda će on to i
bilo
potpisati.
Bilo se kao pripremao baš da to uradi.
Pa pripremao, ali nije to
ali
učinio.
Nije učinio.
Dakle, do sada stoji na poziciji onih koji protiv toga Assangea misle sve najgrđe moguće i koji raspinju tog čoveka kao Isusa na krstu. Ja, moj prijatelj napravio jednu fantastičnu ilustraciju, Nikola Konstantinović Assange, koji stvarno raspe. A jest. Kako da to sad razumemo u odnosu na ovo što je sam Trump doživao kad ga cenzurišu? Pa je prešao na ovu drugu platformu, Parler, koja je imala 12 miliona korisnika. On, njegovi saradnici, uglavnom konzervativci američki, koriste tu posle ovih zbivanja sa Facebookom, sa ovo što diktira Amazon, što diktira Zuckerberg i ostalo. Međutim, i ta platforma, zahvaljujući Amazonu, Googleu i ovome Twitter, i ona je pričvrljena i ugašena. Ali dešava se, to je tehnologija. Potpuno neverovatna stvar, kao da ovi ne znaju šta će se dogoditi. Čovek se zove Pavel Durov, Rus. On je nedavno definisao, postavio svoju platformu za komunikaciju, sličnu Twitteru, sličnu Facebooku. Već sada ima 500 miliona korisnika te aplikacije. Samo od 6. do 9. januara je gotovo 600.000 ljudi
prešlo
u svetu. Skinulo tu aplikaciju Telegram. Piše Daily Mail o njoj juče prekjuče. To su, neću reći paradoksi, nego logično.
To je logično i pitanje je zbog čega već te platforme nisu uspostavljene.
Pa biće.
Zašto se dozvolilo da ovakav monopol bude prisutno?
Zato što je monopol. A paradoks tog monopola, upravo to što tim nastojenjem da cenzurišu, da zatvore, da obesnaže, da falsifikuju, da proizvedu falsifikate, spadaju u red svakako najelitnijih predstavnika ljudskog mišljenja u današnjem svetu. Inteligentni, vrhunski obrazovani, spretni u tim stvarima. Oni kao da nemaju svest da je to bumerang što rade i da će im se vratiti po sistemu bumeranga i obiti im se u glavu. Mi smo svedoci, Amerika je centar sveta, to kapitala, evo, dugo, dugo vremena, sve do tog uspinjanja na poziciju jedine super sile i iz tog centra je odašiljano po svetu, pa i sami smo bili žrtve te osjećaja svemoći.
Širenje demokratije. Pa, načinimo svet sigurnim za demokratiju. I sad vidimo
pa, tu vratio kao se bumerang.
Naučno-tehnološki totalitarizam koji se vraća kao bumerang samoj Americi.
To su ovi istraživači govorili da će taj raskol između razvijenih i nerazvijenih da se vrati kao bumerang centrima kapitala. To su pisali 60. godina. Tako i ovi veliki moguli tih internet korporacija. Oni kao da nisu svesni da će to da im se vrati. I nam utisak da oni osjećaju sebe kao neku vrstu zastupnika božanske volje. To ih vraća, upravo taj koncept zatvaranja, sputavanja, to ih vraća u stvari, o tome pišu danas ljudi, ne su, pišu već duže vreme, o tom povratku nekoj vrsti neofeudalizmu. U feudalizmu čovek nije vlasnik zemlje, nije vlasnik sobstvenosti, mislim sebe samog, ne može da se oženi, ne može da se uda, ne može sa kmetskog imanja da ode na drugo koje je pod kontrolom nekog drugog grofa ili ne znam kako se zove veleposednik. Ovo u vreme COVID-a su te mere vrlo slične tom standardu neofeudalizmu. A kažu u ovoj agendi koju su promovisali u Davosu letos, ovaj Klaus Schwab, da. Kažu to.
Nova normalnost.
Kažu, pa nova normalnost, ali to je neorob, to je novo robstvo, neofeudalizam. Još je Berđajev pominjao, predviđao da kriza kapitala, duha Evrope, ovo ono, će dovesti do stvaranja novog feudalizma. E, a opet izostaje svest kod tih koji to tako hoće da urede društvo, da je upravo taj feudalizam odjednom, da kažem tako, odjednom stvorio nešto što je buknulo, što se zove renesansa. Otpor, pa ceo svet je danas u nekoj vrsti pobune. Mi u današnjem svetu zanemarujemo činjenicu da je ovaj početak 21. veka i kraj 20. veka doneo nešto što je uveliko izvan vidokruga kritičkog mišljenja. To je enorman rast moći države, etatističke moći, koja se oslanja na sve moguće instrumente, od crkve do moderne tehnologije. Rast etatističke moći. I ona upravo zbog toga dolazi u protivrečje sa samom sobom.
Ali je preuzeta strana globalnih struktura koje uspostavljaju neku vrstu tehnokratskih vlada kojima ona direktno upravlja.
Upravo, zato što postoji nešto što je nadetatistička moć. To su ove korporacije, to je ona plutokratija koju je pominjao, da tako kažemo, Jack London. Ono,
a šta ta u tom smislu kažete na činjenicu da je Coca-Cola iskoristila Narodni muzej kao svoj reklamni pano, gde da emituje svoju augmented reality reklamirajući svoj proizvod, u jednom delu te dobro prezentacije se obrušava Narodni muzej, ostaje samo Coca-Cola.
Pa to je sa stanovišta Coca-Cola odlično. Ne možete i sad kažete nekoj korporaciji šta će da stavi ako već iznajmljujete fasadu Narodnog muzeja.
Pa to je nemoguće iznajmljivati fasada. Oni pa pretvorili su ljude u resurse, što pa, mogu sve.
Normalno, pa, ako je čovjek tako jeftin ili najjeftiniji danas u tako.
I još jedno nešto bih zamolila da prokomentarišete, a to je sa najvišeg državnog vrha. Vidimo da se govori o tome da Srbi ne mogu da brinu o svetskoj baštini kako je Vinča, već to mora se prepusti takođe tim mrežama interesa i velikog kapitala.
Pa tu nemam reči. Najbolje što mogu da kažem je da je to bezobrazno. Ma ne, ko brani, pa treba sarađivati sa svetom, pa nije to spor. Apsolutno nije spor. Posebno danas kad postoje tehnologije te arheološke za
ali
mi imamo naše tehnologije.
Sve je zabranjeno kada je u pitanju povezivanje našeg nasleđa sa vinčanskim
nasleđem. Pa zato što to rade ljudi ili zato što nemaju pojma, da tako kažem malo nepopularno, ovako žargonski, ili zato što to rade svesno. Ali ne mogu da verujem da to rade svesno.
Zašto?
Ne, pa ne mogu, ipak bi to bilo pretjerano. Mi možemo sad u protivnoj argumentaciji može neko da kaže, ta pa evo mi ne znamo ni reku da sačuvamo bistar tok, bacamo frižidere, bacamo na
poč, da, to je evo jeftina, opet. Jeftina pa, to, logika argumenta.
Pa naravno da je, to je stoji, logika za, jer... za debatu. Ovde je problem što nema debate. To je neka vrsta zle kobi ovdašnje intelektualne scene. Kao što 50. godine, u vreme sudara socrealizma i modernizma, časopisa savremenik i delo i tako dalje i tako dalje. Jedni s drugima nisu hteli da razgovaraju. Svi bili članovi partije, svi bili vrhunski pisci, jedni u ovom časopisu, drugi u ovom časopisu. Neće.
Ali čini mi se da je napravljena za sve ovo vreme
sad
jedan proces koji je zaista izbacio ekspertizu, pravu ekspertizu da. Iz čitavog institucionalnog sistema. Tako da vi nemate ljude koji su dorasli...
A zato što imate tehnokrate. Tehnokrate o tome nemaju pojma, prvo to njih ne interesuje. To je njima samo, kako da kažem, jedan kamičak u nekakvom kao mozaiku o kome oni brine da bude što bolji, što efikasniji, što pragmatičniji. I u tom mozaiku šta njima znači vino? Šta, kakva kultura, kakva dobra tradicija, kakva produktivna tradicija? To nema veze. Čemu to služi ako ne može da donese, nemam pojma, 600 miliona evra, koliko super. Tako oni posmatraju stvar. Zato je prodaj, preprodaja svega i svačega.
I zamolila bih vas da prokomentarišete. List danas je baš na 1. januar izašao sa jednim tekstom pod naslovom Beograd mora pasti. Tu se sugeriše deci da ne izlaze iz utrobe majki kako se ne bi našli u zemlji Srbije u kojih neće učiti da su genocidan narod.
Ba, pročitao sam taj nesrećni tekst. Zaista nesrećni. Pa ne mogu da verujem. To je jedan koncept radikalno nihilistički koji u stvari uopšte nije utemeljen u tradiciji onoga što se podrazumeva pod onim što znamo kao nihilističku filozofiju, intelektualno stanovište i sl. Potpuno neverovatne stvari se ovde dešavaju. Ovde mi srećemo autore, pisce koji pričaju o takozvanom neosartrijanizmu. Kao Sartor je gad kome. Mislim da ne veruje čovjek šta se onda više. To rade ljudi koji nemaju znanja, a imaju mogućnost da se oglase. A zašto imaju mogućnost da se oglase? Zato što su oni kao u nekoj toj zajednici, ne znam, ostavljaju utisak svojom hrabrošću i svojom tom radikalnom pozicijom. U tom tekstu taj poziv, to obraćanje nerođeno plodu, to je monstruoz. To čak i u najbrutalnijoj literaturi sličnog tipa ne postoji. Postoji u teoriji, pozvaću se na Vladu Dedijera, Vladimira Dedijera. To je jedno veliko istraživanje koje je rađeno u Veneciji u čuvenom institutu za antipsihijatriju Franka Bazalja početkom 70. godina. To su najveći poznavaoci psihijatrije, antipsihijatrije, sociologije, ondašnje vreme, učestvovali u višemesečnom radu da bi definisali probleme lečenja psihijatrijskih bolesnika, odnosno da bi analizirali koliko je društvo koje stvara psihijatrijske bolesnike bolesno. U okviru tog rada Dedijer je napravio tipologiju ponašanja ljudskih kolektiva i agresora. I na prvo mesto je identifikacija sa agresorom, na drugom mestu mimikrija, snalaženje, prilagođenje, a na trećem mestu jeretičko mišljenje. E, tu se vraćamo na problem cenzure. Dakle, identifikovanje sa agresorom podrazumeva da agresor ne treba da radi svoj prljav posao na okupiranom terenu ili na terenu koji želi da okupira, nego to rade domaći bojovnici koji su i nesvesni toga, ili su svesni toga. Neko je svestan da dobija pare, recimo, za takve stvari. Nekome to i ne pada na pamet, ali radi taj posao zato što koristi argumente i resurse agresora da bi napakostio sopstvenoj zajednici. To je demonstrirano uverljivo kroz onaj pojam korisni idioti. Moj brat rođen je napisao veliku studiju na tu temu, kad je objavio 6-7 godina već, ko je potanko analizirao taj fenomen. Ja tad sam mu rekao u polu šali, rekao, čekaj čoveče, ovo će sad da uzmu ovi koji drže te centre moći, pa će ovo da pročitaju, pa će da nauče da bi bili još bolji u tom poslu identifikacije sa agresom.
Slušali ste emisiju Novi dan, rubrike Hrišćanska teološka pismenost i priča o vitezovima pripremila je Dragana Veljković. Tonska režija Vesna Tošović, ja sam Biljana Đorović i želim vam lep i uspešan dan.